časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Kao i prošle nedelje u staroj godini i danas u novoj, tu smo zajedno, Nevena Matović i ja.
Dobar dan.
I u današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na prošlu godinu, ali na ono što su najznačajnije publikacije, odnosno knjige. I pored svega, svih okolnosti koje su vam dobro poznate, izašlo je nekoliko vrlo važnih knjiga koje će obogatiti biblioteke onih koji se filmom bave teorijski, ali je reč naravno i o knjigama koje su veoma zanimljive danas o tome, ali i o nekim važnim dokumentima ovog vremena. To su svakako dokumentarci iz prošle godine. Govorit ćemo o nekoliko njih koji su obeležili 2020. Ali ja predlažem da ipak počnemo knjigom koja je možda najvažnija, jedno kapitalno delo u izdanju Filmskog centra Srbije, Piščevo putovanje, mitska struktura za pisce Kristofera Voglera. Ova knjiga je vodič kroz promišljanje filma, filmske dramaturgije, negde je na liniji propove, propovog proučavanja bajke, zapravo govori o tome koje su to sve faze zbog kojih volimo filmove, zbog kojih vredi od postanka civilizacije pa do danas pričati priče i smišljati nove priče.
Ono što je meni bilo zanimljivo dok sam slušala izveštaj tvoj i razgovore u Filmorami povodom ove knjige, shvatila sam da ste vi, bivši studenti Fakulteta dramskih umetnosti, nekako bolje razumete u ovu literaturu nego obični slušaoci i ljudi koji se ne bave na taj način filmom, jer je to bila literatura koju ste ili na parče ili ste čitali tokom studija. I evo sada prilike da se mnogi ljudi koji nisu bili u situaciji da čitaju Kristofera Voglera zapravo upoznaju, da otkriju zapravo šta je to u filmu što ga čini tako čarobnim, da je to pre svega ta dramska struktura, odnosno taj scenario i te priče koje se uvek zapravo oslanjaju na bajke.
Tako je, i sve ono zbog čega vam kada čitate bajku raste uzbuđenje i zbog čega ste nestrpljivi i plašite se za junaka, to je ono Aristotelovo strah i katarza koja dolazi na kraju. O tome je govorila Ana Lasić, ona je dramaturškinja i autorka predgovora ovoj knjizi, pa je predlažem prvo da čujemo nju.
Pošto je Kristofer Vogler pre svega scenarista, a tek onda teoretičar, jako je zanimljivo u stvari posmatrati ovu teoriju kroz praksu, i to ova knjiga pre svega jeste. Zaista mi se čini da vodi pisce kroz iskustvo pisanja, ali putem koji je jedan pisac pre njih već prošao i zna zamke i zna sva ta pitanja koje ga čekaju. Pisanje scenarija je dosta zahtevna stvar i dosta teška stvar. I kada u stvari u jednom trenutku shvatimo da nismo sami na tom putu, da su neki drugi prošli pre nas taj isti put, da kroz mitologiju zapravo imamo nebrojno heroja koji imaju neki vrlo sličan razvojni put, taj razvojni put psihe u stvari, koji o kome smo sada pričali, da se pretvara u strukturu filma i da se iz strukture filma u stvari kroz neki emocionalni doživljaj prenosi na publiku.
onda to postaje jako zabavno, onda to u stvari postaje jedan ceo krug u kome sada komunicira pisac sa publikom, ali i sa svim ljudstvima koji su pričali priče, sa raznim mitovima koji su pre nas ispričani. To je neko celokupni, neki doživljaj zapravo sveta, čini mi se da nosi ova
i
knjiga.
I čovečanstvo,
baš tako, i civilizacije, i naše, i potrebe zapravo naše za pričom, i zašto nam je priča uopšte tako potrebna, i zašto je doživljavamo na vrlo sličan način, i zašto je transformativna, na koji način u stvari te tačke pritiskaju i naše tačke emocionalne, jel? To kako je ipak svako gledanje filma i svako čitanje priče u stvari doživljaj zapravo telesni.
Vi ste pomenuli i arhetip kao nešto važno, doživljaj sveta, sveta pre nas, sveta od postanka, i Junga i Freuda i sve ono što zapravo čini priču, čini da nas priča dira. Kada gledamo.
Ova knjiga se zapravo nekako naslanja na Junga i naslanja na Campbella, na Josepha Campbella i knjigu Heroj sa hiljadu lica, koji je u stvari, za Campbella se zna da je dugo istraživao zapravo mitove po svetu, ali pre svega negde na toj liniji jungovskoj, i da je razumeo heroja preko tog jungovskog razumevanja heroja, to je kroz put individuacije i kroz na neki način zapravo kad pričamo o junaku, pre svega govorimo o nekom koji je sposoban da se izdigne iz mase, proživi zapravo sebe kao biće samo po sebi, a onda tek u stvari se ponovo vrati u civilizaciju i da to svoje znanje. I to smo isto pomenuli, zapravo možda jedan od ključnih momenata tog mitskog putovanja heroja je u stvari moment smrti ili smrti ega i transformacije, u stvari znači ostavljanje iza sebe jednog dela sebe.
Knjigu Piščevo putovanje, mitska struktura, za pisce koriste i mnogi profesori, ali i ljudi koji se bave scenaristikom, pa je bilo zanimljivo čuti Đorđa Milosavljevića koji je prvo bio u scenaristici, u njoj je i dalje godinama, pa tek onda pročitao ovu knjigu za koju kaže da mu je otvorila oči do nekle, odnosno samo mu je utvrdila ono što je o pisanju za televiziju i za film već znao.
Knjiga Kristofera Voglera je u stvari jedno jako lepo napisano, pitko, uzbudljivo putovanje koje kreće iz recimo antičke mitologije, a vodi sve do holivudskog filma, uopšte filma današnjice. Tako da je to jedan divan pregled, jeli, u kome možete sretnete, ne znam sad, od Gilgameša i Ahila, pa do recimo junaka nekih savremenih filmskih ostvarenja. U tom smislu, ne samo što je ona prosto korisna, ja je zaista preporučujem svim scenaristima, svakom ko se bavi filmom, ali je ona pre svega jedno uzbudljivo štivo za bilo koga ko želi razume popularnu kulturu i pripovedanje kao umetnost.
Ovde su bili prisutni i neki ljudi koji su i na doktorskim studijama, koji su uspešni i pozorišni filmski reditelji. Zanimljivo je da su svi imali zapravo neku vrstu studije slučaja gde su kroz Voglerov metod neki od izabranih filmova provlačili. Pa je, na primjer, tu Darijan Mihajlović je pomenuo film Malteški sok.
Jeste, mi smo se na fakultetu dramske umetnosti zaista vrlo temeljno bavili Voglerom. Prosto smo po tom modelu koji on predlaže analizirali određene filmove, analizirali smo i dosta domaćih filmova. Darijan se recimo bavio Malteškim sokolom i u stvari smo probali da sagledamo kako taj model funkcioniše na izabranim primjerima. Funkcioniše super, zapamtite se. Prosto je zanimljivo, ko god je ikad razmišljao šta bi neki film mogao da znači, kad zna kako Vogler analizira film, biće prosto fasciniran, jer zaista što reče Joseph Campbell je upotrebio taj izraz ključevi. On ima to čuveno poglavlje u Heroju sa hiljadu lica, ključevi, koje u stvari treba da nam otključa mitove. A Vogler pravi taj ključ koji treba u suštini da nam otključa savremenu kinematografiju. Vrlo je u tom smislu fascinantno taj trenutak u kome vi odjedno vidite, aha, o tome se zapravo radi.
I ovde su neki od učesnika pomenuli to kako nikada neće posle ove knjige gledati filmove na isti način. Vi se filmom bavite dovoljno dugo da ste verovatno prošli kroz različite faze i da možda ova knjiga ne može da vam otvori nešto novo, ili se varam?
Vogler u stvari na jedan izvanredan način ukazuje nešto što svaki iskusni filmski gledalac već zna. Znate, to su nekakva zapažnja koja mi maltene nesvesno razumemo. Tako da nije, u tom smislu ne postoji opasnost. Ali postoji srećna okolnost da nešto što vidite da postoji u svim pričama, sad odjednom razumete zašto. Tako da nije u tom smislu, nije opterećenje, naprotiv, baš je prosvetljujuće, zaista je. Prosto znate, kad vidite da u svim mitovima, što bi rekao Joseph Campbell, jeli, postoje neke tačke iskušenja kroz koje junaci prolaze, onda vidite da ta mesta postoji u svakom, malte ne, jeli, praktično svakom filmu koji vam padne na pamet, to je zaista nekako fascinantno. Jeli, u tom smislu film treba da bude ekstrakt, jeli, suočavanje sa onim kardinalnim životnim pitanjima. Svaki film manje više govori, kako bi to rekao jedan drugi autor, on je u stvari metafora života. Jeli, svaki film je, svaka priča je metafora jednog životnog iskustva.
I knjigu Pišljivo putovanje, Mitska struktura za pisce Kristofera Voglera prevela je Jelena Kosanović-Dorogi. Malo pre ste čuli Đorđa Milosavljevića, dramaturga.
Hoću da kažem da je to božanstveno jednostavno napisano i to je toliko jasno i toliko pitko. I mislim da svako ko pročita tu knjigu neće više nikada moći da gleda film, a da ne pomisli na neke od arhetipova o kojima Vogler govori, ne u tehničkom smislu, na ono što bi rekli strukturu ili na neka pravila, nego naprosto će da oseti, prepoznaće ono što je Vogler izdvojio kao bitno i čemu je dao neki naziv. I vi kada jedan puta čujete da je nešto nazvano nekim, neki termin, da za njega postoji reč i naziv, prepoznavaćete ga u filmovima koje gledate i u knjigama koje čitate.
Također ste rekli da on nije isključiv, da je njegov pogled jednog saznanja, jednog univerzuma, a da opet i mi možemo da pronađemo svoje
način. Da, hoću da kažem, gotovo mi je neprijatno da govorim o Vogleru, jer ne poznajem dovoljno njegovo ukupno delo, ali hoću da kažem, on je erudita pred kojim se treba pokloniti i njegovo znanje je toliko široko i kombinovano na tako jednostavan način da možemo da crpimo iz toga i možemo do beskraja da učimo. I on nije isključiv, on kaže evo ovo je nešto što ja znam, ovo su saznanja do kojih sam došao, ja vam ih nudim. Mislim, sva su poglavlja divna u ovoj knjizi, ali hoću da kažem, posljednje poglavlje je verujte stazi kojom vas vodi priča, a to se odnosi i na stazu kojom vas vodi pripovedač. Ja sam se sve vreme osjećala kao da me on vodi za ruku i da slušam njegov glas o tome kako se pričaju priče, u stvari. To je izuzetno važno, to je jednostavno i to je nešto što iskonski svi nosimo u sebi. Svi smo mi pripovedači svojih života zapravo. I da bismo bolje tumačili sebi život koji sebi pripovedamo, on nam daje neke termine, on nam daje neka uputstva, on nam ukazuje na neke tradicije. To je izuzetno korisna i zanimljiva knjiga.
By noon, and you would dance the night away. tango, skin to skin. Come on, let's tango, come on, let's tango. Feel the drama rise, the heat in your eyes, the temperature rises higher. You feel the burning desire. Less than that, time just flows, buried sin, nobody knows. Come on, let's tango, come on, let's tango. Come and dance with me, the tango, all night long.
Gost Kluba 2 u sredu 6. januara biće glumica Branka Katić.
Slušate Filmoramu. U današnjoj emisiji bavimo se knjigama, važnim knjigama iz 2020. godine. Među njima je svakako knjiga dr. Ivane Kronje, Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma, Telo, rod i identitet, Evropa, Sjedinjene Američke Države, Srbija, i naslov jeste dugačak i knjiga je obimna, ali
Ivana
je zanimljiva.
Ivana Kronje je vrlo temeljan istraživač, naročito eksperimentalnog i avangardnog filma. To dugo prati i time se dugo bavi, tako da je sasvim normalno da je knjiga toliko obimna.
Jeste, i knjiga je zanimljiva zato što Ivana Kronja mapira važne trenutke u istoriji avangarde u svetu, ali i kod nas. Znamo koliko je uzbudljiva i kod nas bila avangarda i koliko će se o tome i govoriti. Ja mislim i ove godine, kada izađe film o Bošku Tokinu, što svi jedva čekamo. Ali pre toga, eto, vratit ćemo se na promociju ove knjige na kojoj je govorila istoričarka umetnosti Irina Subotić, koja je dala taj jedan teorijski okvir za ovu važnu knjigu.
Knjiga je izvanredno značajna zbog toga što je sistematična, dobro predstavljena u svim aspektima, konfrontacijama mišljenja, teoretskim razmatranjima, šta jeste avangarda, šta nije, kako se ona razvijala, da li je mogla da opstane u 21. veku i krajem 20. veka. I u tom smislu više puta smo danas na promociji rekli da to jeste udžbenik za film uopšte, posebno za avangardan i eksperimentalan film, jer autorka doktorka Kronja jako dobro vlada literaturom, vlada znanjem o svim filmovima i uspeva upravo da nam približi tu avangardu kao nešto što možemo da pratimo i danas, smatrajući da to nije pitanje samo forme, nego i sadržaja i jednog pokreta napred.
A sada ćemo čuti autorku knjige, Ivanu Kronju.
Knjiga je rezultat doktorskog istraživanja i dodatnog istraživanja iz oblasti srpske filmske avangarde i ona obuhvata prvi deo koji se odnosi na takozvanu prvu istorijsku avangardu u filmskoj umetnosti 20. godina 20. veka sa čuvenim filmovima koji spadaju u dadaistički, nadrealistički, abstraktni film kao što su filmovi Germaine Dulac, Buñuela i Dalija, Man Raya, Vikinga Egelinga i drugih autora. Zatim se bavi teorijom predstavljanja i kulturološkim čitanjem avangardnog filma koji je u svojoj istoriji u periodu neoavangardnog 70. godina 20. veka imao neke od svojih subverzivnih i veoma bogatih stremljenja u underground filmu i u feminističkom avangardnom filmu. Zatim se u trećem delu knjiga bavi pojmovima kulturnog identiteta i estetike srpske filmske avangarde, zaključujući studiju sa remek delima Živojina Pavlovića i Kokana Rakonca iz 1960. godine, triptiho Materi i smrti i zid, koji predstavljaju originalnu podvarijantu u okviru srpskog neavangardnog filma psihodramske struje u američkom i svetskom avangardnom filmu.
A u ovom segmentu ćemo čuti jednu filmsku rediteljku, dokumentaristkinju, iako se ona bavi i igranim filmom, to je Tea Lukač. Ja sam bila slobodna da u nekim, eto, našim retrospektivama apostrofiram njen film Pripadnost kao veoma važan, kao jedan od najlepših i najznačajnijih filmova 2020. I zanimljivo je da ljudi koji obično rade filmove i serije koji su vrlo komercijalni, a to su braća Bjelogrlić, su odlučili da produciraju film koji se bavi podunavskim švabama, jedan kameran i delikatan, vrlo rafiniran film. Sada ćemo čuti Teo Lukač, koja se dobro snašla u ulozi rediteljke filma Pripadnost.
U pitanju je kraći dokumentarac, 50 minuta. Film se za mene desio potpuno nenadano, iako je nastao zahvaljujući isključivo velikoj želji i entuzijazmu produkcije već godinama da se ova priča ispriča. Tako da se za mene desio između dva druga filma na kojima trenutno radim, ali s obzirom je tema Drugog svjetskog rata uvek važna i bitna da se priča o njoj, jer postoji toliko delova tog celog događaja koji zaista moramo da procesuiramo da se istorija, jel te, ne bi ponavljala. Tako da je za mene ova tema bila nova. Znala sam neke fragmente, ali tek kada sam ušla u rad na filmu sam shvatila koliko zapravo nisam znala i koliko se u nekom našem okruženju ne zna mnogo o tome. I to je nekako bila inicijalne misli koje su me odvele dalje u istraživanje i odluku na ovakav jedan malo specifičan koncept na koji je ta priča ispričana. Film naravno ima određeni istorijski koncept, prosto da gledaoci mogu da razumeju šta tačno prate. Međutim, meni nije bio cilj da napravim istorijski film ili da se bavim nekim istorijskim istraživanjem u tom smislu, već upravo suprotno, jednom, tako reći, istorijskom fusnotom iza koje se zapravo kriju ta neka ključna pitanja šta znači biti čovek i kako se odrediti unutar nekih dešavanja u šta znači biti dobar čovek. Jer je specifično za ovu situaciju to pitanje koje me negde sve vreme bilo u glavi, da li nas apolitičnost spašava od politike činjene u naše ime? Kako se odnositi prema tome? Kako razmišljati o svojoj pripadnosti? U ovom kontekstu je to nacionalna, ali mislim da je to mnogo univerzalnija tema, posebno danas, jel te, u ovom svetu migracije i globalizacije, gde to postoje čak jedan prevaziđen koncept, ali tada, posebno u tim nekim godinama, kao i uvek, bez obzira što je pitanje Drugi svjetski rat, mislim da je to samo jedno polazište na mnoge druge situacije koje se širom sveta dešavaju, a to su ti, taj vihor koji se desi posle, taj neki kratak period kada se stvar kao završila, ali zapravo je tada haos dok se ljudi snađu i odrade gde su, šta su i šta se uopšte dogodilo. Znači, film je potpuno iz ugla potomaka ili direktnih svedoka tog vremena. Na sreću još uvek su neki živi i bilo mi je drago što sam uspela da dođem do njihovih kontakata. Tu sad postoje dve stvari. Ovako, za slušaoce koji možda nisu upoznati, ukratko, znači negde krajem, sredinom 17. veka, Marija Terezija daje jedan proglas da se nemačka plemena nasele nakon što su otišli Turci na ovaj deo Vojvodine, znači poklanja im se zemlja. I svakolike porodice se odlučuju na taj korak pod obećanjem nekog boljeg života. U tom nekom razmaku od par vekova oni se kreću kroz istoriju zemalja, odnosno oni su na istom prostoru, ali oko njih prolazi taj prosto nemilosredna struja vremena. Oni žive u Austro-Ugarskoj, pa žive u Kraljevini Jugoslaviji, pa žive u... Pa zapravo imamo onaj deo Drugog svjetskog rata gdje su se granice potpuno šetale i onda imamo na kraju SFRJ, a oni su praktično jedna generacija do dve to sve proživljava. Što je nešto što sa čim mnogo ljudi mogu da se identifikuju, posebno i mi ovde, o tom menjanju granica. Međutim, ono što je interesantno jeste taj moment našeg odnosa prema Nemcima i nacizmu i šta je uopšte, ko su bile podunavske švabe. I naravno taj moment generalizacije, ili da li su svi krivi, ili tražimo, oni jesu bili osuđeni, to je se film da nekli bavi time u jednom delu, kolektivna krivica im je pripisana, znači svima bez izuzetka. I am the god of hellfire and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone to burn.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Filmoramu i kao što ste čuli u prethodnom segmentu, govorimo o važnim knjigama i o nekim dokumentarcima koji su obeležili prošlu godinu. Među tim važnim knjigama je i ona koja je izašla pred sam kraj godine. 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji 1969-2019. Marina Fafulić Milosavljević. I eto, ako ste prvog dana nove godine možda online gledali na sajtu Kinoteke čitav onaj maraton filmova od ranog jutra pa sve do ponoći, tu je bilo mnogo filmskih hitova koji su obeležili jugoslovensku kinematografiju i svakako se svi oni nalaze u ovoj knjizi koja je teorijska, ali je i vrlo zanimljiva i može čitati i neko ko nije teorijski potkovan, tako da kažem.
I vrlo je bitno da je to jedna od knjiga koje je u posljednje vreme Filmski centar Srbije objavio u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i u sve pohvale, naravno, za izdavačku delatnost Filmskog centra Srbije treba reći i to da će konačno studenti Fakulteta dramskih umetnosti i ljudi koje to zanima, zahvaljujući toj saradnji, što je sasvim normalno između Filmskog centra Srbije i Fakulteta dramskih umetnosti, zapravo dobiti još neka značajna izdanja i izdanja o kojima smo već i govorili, o kojima ćemo govoriti. Dakle, vrlo je bitno da se u instituciji kakav je Filmski centar Srbije zapravo objavljuju i ovakve knjige, a ne samo prevodi kapitalnih dela iz svetske kinematografije koje se u stvari bave dokumentima, odnosno knjigama.
Tako je, ja se uvek kad govorim o tome setim tvog kluba 2, Oma Mulijanu sa Ivanom Velisavljevićem. Tako da je dobra saradnja ove dve institucije sada. Nadam se da će biti i nadalje. Ali hajde da čujemo autorku Marinu Fafulić Milosavljević koja govori o svojoj knjizi 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji.
Kod nas je se ispoljila ta poznata visprenost, kao i ostalim delatnostima, da sa mnogo manje novca kreativno ostvarimo vrlo dobre i uspešne filmove, pa između ostalo toga i rado gledane. Kako da vam kažem, ja sam u knjizi pokušala čak i da napravim neku kao, ne napravim, ali da objasnim koji to elementi mogu da utiču na nastanak filmskog hita. Jer postoji praksa ta komercijalna u Hollywoodu, koja je pokazala i normalno u stvari dala nama materijala da donesemo i takve zaključke. Znači, određene poznate priče, zapleti, žanrovi koji idu u sklopu sa tim. Zatim, tu su veliki starovi, zvezde, kako glumačke, tako i rediteljske, pošto kod njih postoje liste i reditelja i producenata, ne samo glumaca. Tu su poznati i drugi autori na filmu, muzika, bez obzira da li postoje muzičke numere.
Adaptacije, dakle, po poznatoj knjizi ili po predlošku koji je već poznat publici.
To je česta. Znači da se popularnost jednog dela nekako projektuje na film, da se iskoristi. Ili remake, čemu u poslednje vreme u nedostatku originalnih ideja često pribegava Hollywood. Znači napravi nov neke novu verziju već ispričanog priče ili evropskog nekog filma ili čak nekog starijeg holivudskog, koje eto ponovo hoće da sa novim zvezdanom podelom ulogama, znači ovaj sa zvučnim rediteljem poznatim, sa fenomenalnim uslovima što se tiče vizualnog, i od kamere, scenske tehnike, kostima, scenografije, i normalno kad imate tako dobar paket ceo, to onda mora da bude audiovizualno lepo i prijemčivo za publiku.
Marina, šta vas je najviše iznenadilo u ovom istraživanju?
Ja sam mislila da u tom nekom prethodnom periodu te zajedničke države, gde se ozbiljno je pristupalo mnogim stvarima, posebno u oblasti kinematografije, da je taj pristup kritike bio adekvatan. Međutim, istražujući baš za ovu knjigu, shvatila sam da je bila izuzetno do početka 80. godina negativna konotacija i u javnosti i među kritičarima uopšte prema tim nekim slobodnijim temama. Šta to podrazumem pod slobodnim? Znači o mladima, o njihovom životu, njihovim interesovanjima, te neke malo, ajde da kažemo, za publiku zanimljivije teme, da nisu društveno osvešćujuće, moralne izuzetno. I prosto to me je vrlo onako, mislila sam da ne postoji u tolikoj meri. Recimo konkretno za film Žuta ili Bog stvori kafansku pevačicu od Jovana Živanović. Za te filmove sam istražujući, pošto videli ste u knjizi, postoji ispod prikaza svakog filma i te četiri, minimum četiri kritike, nismo mogli više zbog obima knjige, iz poznatih kritičara tog perioda, koji nisu samo iz Srbije, nego i iz Hrvatske, Makedonije,
ali
Slovenije,
i svijeta gde je film išao na
festivale. I svetskih, da. Normalno, ukoliko, pošto postoje neki koji su imali tekako dobru distribuciju u svetu. I uspeh. Nagrađivani, pa su ih videli tamo na festivalima i onda kritičari pisali o njima. Ja nisam mogla da nađem dovoljno kritika u domaćim časopisima o tim filmovima. I onda istražujući po tim dnevnim časopisima, shvatite da prosto kao da je bio prećutin dogovor o tim nekim temama koje nisu baš voljene da se priča o njima, nećemo ni mi mnogo da pišemo, što mislim da je greška. Jer poenta kritike je, moje skromno mišljenje, da treba pisati i o dobrim i o lošim filmovima i ukazati šta je. Znači, ako je loše, šta je to loše, da bi i publika i stvaraoci znali kasnije da se ponašaju i prepoznaju dobra i manje dobra dela. Normalno, pri čemu sam se trudila da budem stvarno objektivna i bez obzira što ja volim filmski hit kao fenomen i domaću produkciju izuzetno i cenim, morala sam da imam vrlo objektivan stav, u smislu tako da postoji i oštri povremeno kritički ton po pitanju, kad je onaj period, deo knjige gde ja analiziram aktualne okolnosti u kojima naša obitava, naša kinematografija, što prošla, što današnja. I taj neki osvrt, neke stvari koje stvarno loše utiču na dalji razvoj naše kinematografije i uopšte eksplicitno filmske produkcije. Kao i u tom prikazu filmova, analiza, gde sam stvarno pokušala da ukažem i na vrline, ali i na neke mane. A što se filmskog hita tiče, to je interesantno. Nekad i loša, i to je naznačeno u knjizi, loša reklama. Da li su to neke afere na snimanju ili neke političke čak afere za neke filmove, je pozitivno uticalo u tom smislu da se zainteresuje publika i da dođe da pogleda film. Znači, to je taj efekat koji, što kažu, ili neki put loša mundo, usmena reklama, može da utiče kao, ili tada je uticala na gledaoce, pa hajde da pogledamo, da odemo u bioskop, vidimo šta je to što ne valja.
A dokumentarni film na koji je publika pod otvorenim nebom na Beldoksu veoma dobro reagovala je Blizanci satkani od sna, koji potpisuju čovek koji jeste filmski reditelj, Sead Čabotić, i devojka koja se bavi drugim poslom, čućete i kojim, u zatvoru, koja je odlučila u jednom trenutku u svom životu da upiše master na Fakultetu dramskih umetnosti i da snimi svoj film, eto, ostaće u kinematografiji po svemu sudeći zbog uspeha ovog filma. Lea Vahrušev i Sead Čabotić bili su gosti Filmorame i govorili o svom filmu Blizanci satkani od sna.
Seada sam upoznala ne u zatvoru, već na fakultetu. Mnogo su mi se dopali njegovi raniji filmovi, ceo taj neki senzibilitet. Ja sam njemu rekla, hajde da radimo neki film u zatvoru i svašta smo mi tu nabacivali kao neke teme i na kraju kad smo došli do ove priče, Seada se složio da bi to zapravo bila najbolja moguća tema, da se zapravo inicijalno prate osuđenici u tim njihovim partnerskim odnosima, znači u odnosima isključivo sa ženama i sa devojkama, i da se baziramo na tu bračnu posetu, pošto osuđenici imaju samo jednom u dva meseca posetu u trajanju 3 sata bez nadzora pripadnika službe za obezbeđenje. I to je bila neka naša prva ideja, s tim smo otišli na Filmski centar Srbije, međutim kad smo počeli da sve više i više radimo, shvatili smo da priča se grana u više pravaca i da je tu jako bitan element, naravno, i odnos sa decom, a i sa roditeljima.
Suština negde tog čitavog sistema, čim čovjek završi u zatvor, naravno da se tu podrazumijeva da on mora odležati kaznu za nepočinstvo koje je uradio, ali prosto negdje najveća bol jeste za većinu njih gubitak intime, koji oni prosto ne mogu više da imaju od onog trenutka kada dođu se na tu stranu, jer prosto vi ste osuđeni da budete sa ljudima sa kojima možda ne biste željeli da dijelite nikakav prostor i prosto sad odjednom sa njima se saživljavate i nešto se tu dešava i odjednom imate taj, po znacima navoda, remetilački moment kad jednom u 2 mjeseca vam dođe supruga i vi sad treba da imate određenih 2 sata intime sa njom ili 3 u jednoj sobi. Vrlo je teško, bilo kakva intima sad, da ne govorimo od one najobičnije do potpuno onih drugih stvari u smislu da njih dvoje provode način na koji god hoće. Dosta je onako bilo komplikovano i opipljivo baviti se tim, jer prosto ljudi ni na otvorenom prostoru ovako u gradu, prijatelji naši među nama nisu toliko otvoreni za neke probleme koje imaju sami sa sobom i sa svojim partnerima i partnerkama. Pa je onako nekako uvijek je to negdje opipljiva stvar i baviti se time, prosto nekako ste na staklenim nogama, što se kaže. I negdje mi je jako drago što sve te posjete koje su snimljene, koje čine dio filma i sav neki odnos njihov spram svojih porodica, supruga i tako dalje, uopšte nije patetičan, već onako ima jednu dozu dostojanstva, što je meni kao jednom od autora bilo jako bitno da postoji, jer prosto najlakše je zaći u tu vrstu patetike i prosto napraviti nešto što je takvog karaktera.
Šta se dogodilo da vas je iznenadilo ili nešto što je otvorilo neke čakre ili neka pitanja za koje niste pretpostavljali na početku da će biti tu?
Pa iskreno mene posjete, jer ja nisam očekivao da ćemo mi to snimiti. Mislio sam da je to poprilično nemoguće, odnosno u nekom predviđenom materijalu koji smo mi poslali na ruke Komisiji Filmskog centra Srbije na razmatranje, jeste negdje postojalo kao nekakva vrsta natuknica za nekakve posjete, znači nikad dovoljno konkretno, jer prosto smo se nadali, opet je toliko specifična situacija da je prosto bilo je nemoguće predvidjeti da li će neka supruga pristati na to ili neće. Na naše veliko iznenađenje, te posjete koje smo mi snimili su se desile vrlo glatko. Vrlo su onako žene bile sredosretljive i da stvar bude najluđa od svega, one su željele to da urade. Željele su prosto da pokažu da uprkos koliko god da postoji tu nekakvih ograničenja i prepreka, one se i dalje drže nekako svojih bračnih drugova, da tako kažem. Tako da je bilo onako, meni makar to onako šokantno iznenađujuće, jer još jedna stvar, ovo što Lea kaže mi je bilo interesantno, jer nisam očekivao da će se otvoriti u mjeri u kojoj se otvori. Ipak vrlo smo mi svjesni gdje smo mi pošli da snimamo i sa kakvim profilom ljudi. Ni u današnjem svijetu, prosto da se odmah razumijemo, ljudi nisu toliko iskreni, a kamoli tek tamo. Otvore se ljudi dosta u onom trenutku kad se najmanje očekuje. To se nama desilo sa trećim glavnim protagonistom u filmu. Mi smo već bili u nekoj podmakloj fazi 4. mjeseca priprema u zatvoru i 7. snimajućeg dana, i on nas poziva na 7. snimajući dan i kaže, ja hoću da učestvujem u filmu. Mi njega originalno smo podrazumijevali kao jednog od protagonista, pa on nije htio da prihvati, pa jeste. Tako da su bile, te stvari su onako bile vrlo iznenađujuće po nas, kao ekipu, jer prosto takva je atmosfera vlada. Jednog dana ti ljudi jesu raspoloženi, drugog nisu i vi to morate ispoštovati, jer negdje na kraju krajeva opet on sebe predaje vama u ruki. Sad vi sa njim na neki način trebate preko njega da komunicirate sa nekim drugim ljudima i prosto se njegovo vrijeme mora ispoštovati. I naravno, raspoloženje.
Smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Flicker of the sweetest smile. We were married in spring. You know I wouldn't change a thing. Without that innocent kiss, what a life I'd have missed. If you'd not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Slušate Filmoramu i ako govorimo o 2020. Jedan važan dokumentarac je obeležio tu godinu. To je film Domovine Jelene Maksimović, koju dobro znate kao montažerku. Odlučila je, i to ne samo sada, potpisala je već dva dokumentarna filma. Domovine su, odnosno ona poslednja sekvenca je dobila i nagradu za najsinematičniju sekvencu na festivalu autorskog filma.
Da, to je nagrada koja se dodeljuje u čast Vladi Petriću. Vladi Petriću. Inače se Jelena Maksimović zaista u poslednje vreme češće pojavljuje, ja mislim, kao autorka filmova, što je dobro, zato što je to jako dobro ide, ali govori o tome da su sve te uže stručne stvari u okviru filma zapravo prepliću i da vrlo često neko ko je završio montažu i ko se pokazao kao dobar montažer zapravo ume da se snađe i kad pravi veliki film.
I Jelena je započela ovu priču od svoje lične porodične priče, a gde je stigla i dokle je stigla govori u segmentu koji sledi.
Film je pre svega posvećen moje baki koja je izbegla tokom grčkog građanskog rata iz jednog sela na severu Grčke koje se zove Agios Atanasios i došla je u Jugoslaviju kao izbeglica i tu je ostala tokom čitavog života. Zapravo sam ideju dobila kada sam prvi put posetila to mesto, jer sam se setila priča iz detinjstva kako je to najlepše mesto na svetu, najpravednije, kako su tu ljudi dobri jedni prema drugima, kako se tu gaji solidarnost, kako su se tu začele neke socijalističke ideje, tako da bukvalno, ne znam, kad sam dospela tamo, shvatila sam da bi bilo u redu da preispitam svoju političku poziciju u ovom trenutku i da prosto napravim film koji je omaž jednoj hrabroj ženi koja se u prošlosti borila za nešto što je za nju imalo smisla.
Da li bi nekako kontekstualizovala u okviru tog talasa filmova o porodici i o porodičnim baštinama ovaj film?
Pa da, zapravo ja sam zato nekako otišla u tu fikcionalizaciju, jer nisam žela da to bude hermetičan esej film o moje baki, nego sam žela zapravo da to bude jedno istraživanje šta to znači imati svoju domovinu, šta to znači biti prognan iz iste i šta to znači žudeti za nekim mestom celog života za koje nikad nećeš znati da li je bilo zapravo idealno ili nije. I zato smo i nekako odlučili da istražujemo. Trebalo da bude skroz dokumentarni film, a onda je prosto nekako sam tok od pisanja preko istraživanja tih istorijskih podataka i gledanja arhive iz perioda grčkog građanskog rata doveo do toga da prosto budemo u fazonu da istražujemo. Pre svega da imamo kao tog fiktivnog lika kao glavnog lika, našu producentkinju i glavnu glumicu Jelenu Angelovski i da onda ona ide kroz to mesto i istražuje zapravo i negde nas ona upoznaje, da uslovno kažemo, sa tim mestom i tim likovima. Tako da je težište prebačeno na nju, a zapravo je negde to moja priča, mada to u filmu uopšte nije jasno i nije bitno da bude jasno. Pa znači on kreće kao fiction i onda nekako postaje observacijski dokumentarac, pa postaje esej film, pa postaje eksperimentalni film i na kraju se vraća u nešto što bi bio neki nešto između videoarta i eksperimentalnog filma. Na kraju kad bi se to tako kao raščlanilo, ali suštinski možda bi to bio jedan mali esej film. Zapravo smo i u samu strukturu filma ubacili taj moment istraživanja tih pejzaža, znači načina na koji su se oni pojavljivali pred nama, na taj način smo nekako i kadrirali i zapravo smeštali Jelenu Angelovski u prostor u kom se kretala, imala interakciju sa ljudima i vrlo je bitno bilo to uključivanje, znači tih nekih dokumentarnih slojeva koji su se javljali tokom našeg upoznavanja tih ljudi i tokom istraživanja samog prostora. Jer tu su se onda javljali različiti politički stavovi, različiti kao neke lične priče, neki kao legende, ali i neke kao baš traumatični događaj iz bliske prošlosti, tipa pogibija makedonskih planinara na Kajmakčalanu, u kojoj su se opet desile te nesrećne okolnosti zbog loše komunikacije između dve države, znači između Makedonije i Grčke. Tako da je bilo tih raznih lejera koji su se pojavili tokom samog snimanja i onda je to negde i odredilo strukturu filma.
Čuli ste Jelenu Maksimović, a poslednja knjiga filmska koju smo govorili u prošloj 2020. godini je Pčelinjak u osinjem gnezdu Bogdana Zlatića. To je knjiga kojoj dugujemo još više pažnje. Bogdan Zlatić je dobio samo to malo prostora u kulturnim krugovima gde je u kratkim crtama zapravo rekao o čemu se radi u knjizi. Ja mislim da je najzanimljiviji i najdragoceniji zapravo intervju koji je Bogdan Zlatić na predlog Dragana Jeličića vodio sa Jovanom Živanovićem. Oni su bili prijatelji i vrlo je zanimljivo da su mu postavljali pitanja na koje znaju odgovor. na koje se odgovori podrazumevaju, što je dobro recimo i za novinare koji se bavi filmom, da se neke stvari zapravo ne podrazumevaju, da uvek treba pitati.
Da, treba pitati i ovo je knjiga o jednoj važnoj biografiji i jednom važnom čoveku, Joci Živanoviću, ali čujmo Bogdana Zlatića.
Evo, bavili ste se Novim Holivudom, Vojislavom Nanovićem, Crnim talasom i nekako mi je sasvim logično da je izašla i monografija posvećena Jovanu Živanoviću.
Pa, ali on je bio moj prijatelj i od svih reditelja ja sam njega izabrao za prijatelje. Naprosto birao sam nekako po srodnosti ljude. Jovan Živanović je bio moj izbor od svih reditelja koje sam, čije sam filmove gledao i koje sam mogao da upoznam i da razgovaram i razgovarao. Izabrao sam da to jedno poznanstvo, filmsko preraste u životno prijateljstvo.
I koliko shvatam, knjiga počiva na jednom intervju koji do sada nije objavljen, što je posebna,
ne, nikada nije bio objavljen.
Posebna dragocenost.
Sad ću vam kažem, reč je o tome da smo mi radili više intervjua, da smo radili više intervjua sa Jovanom Živanovićem od 90. do 99. godine. Ali različitih namene, ali ovo je zasluga Dragana Jeličića, bez njega ne bi bilo ove knjige. On je rekao, Bogdane, jedno su ovi svi intervjui, jedno je intervju koji mora se radi namenski za knjigu, da nam Joca ide od, da nam govori od filma do filma, šta se dešavalo, koje su okolnosti bile, šta je u njegovom životu bilo, šta je zbog čega je napustio bavljenje filmom i tako dalje. I onda smo mi imali plan, jer sve što ima u intervju, mi smo već znali, te podatke smo imali, i onda su to bila retorička pitanja, naprosto smo ga vodili da nam kaže, čak i ako bi nešto zaboravio, mi bi ga podsjetili, a kako je bilo.
Jelena Živković.
Igor Živković.
Rada Ćorović.
Nevena Matović.
Ana Vučković. Realizovali su današnju Filmoramu. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.